zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Стереотипите, предрасудите и мешањето на политиката во училиштата се трите причини кои најчесто се посочуваат како извор на меѓуетнички тензии во образованието. Ова го покажуваат многу анализи спроведени и од меѓународни институции и од невладини организации. Тука велат во училиштата започнуваат поделбите на наши и ваши. Како тоа да се поправи, како да се задржи оној почетен наивен детски интерес за фудбал, за Горан Пандев, за Тоше Проевски или се едно како и да ги викаат и изговарат нивните денешни идоли. Како и да се отстрани политиката, да се надминат предрасудите и, како што вели еден наш соговорник, да почне со животот како што треба, па кога ќе пораснат да одат во исти кафулиња. Ова е темата на саботната анализа по прегледот на денешните вести.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Добро вечер, ова е прегледот на вестите во 19 часот, Зорана Гаджовска.
Македонскиот премиер Никола Груевски вели дека очекува од посредникот на Обединетите нации Метју Нимец на 23. и 24. февруари да донесе нови идеи и можности за надменување на македонско-грчкиот спор. Груевски изјави дека еврокомесарот Штефан Филе доаѓа во Скопје на 19. овој месец за да се запознае со евроинтегративните процеси. Невладината Разбуде се одржа краток протест против проектот Скопје 2014 на Скопскиот плоштад. Тие симболично срушија импровизиран картонски ѕид што го поставија пред камениот мост, за да докажа дека проектот Скопје 2014 создава етничка поделеност. Невладината плоштад Слобода го откажа учеството на протестот, иако предходно најави дека ќе учествува. Тие се жала дека примила заканувачки пораки. Во Албанија денеска се сретнаа највисоките политички функционери за да ја надминат 7-месечната политичка криза предизвикана од обвинувањата за изборна кражба, известуваат новинските агенции. Председателот Бамир Топи по состанокот со премиерот Сали Бериша и лидерот на социјалистичката партија Еди Рама изјави дека се согласиле да продолжат да бараат заеднички точки за излез од политичкиот ќорсокак. Српската православна црква денеска го разреши владиката Артемија поради сомнение дека проневерил црковни и државни пари. Оваа одлука ја донесе синодот по денешниот состанок и ќе важи до конечно утврдување на неговата канонска и кривична одговорност. Архиепископот Артемија осумничен дека за време на управувањето со епархијата проневерил неколку милиони евра црковни и владини пари. Илјадници американски маринци и афганистански војници денеска навлегува во талибанската област Маријах, соочувајќи се со помал отпор од бунтовниците. Командантот на НАТО војниците во Афганистан, Ник Картер, изјави дека операцијата минала без поголеми потешкоти. Афганистанските власти соопштија дека најмалку 20 на талибанци загинале и 11 се заробени за време на нападот. Во овој напад на талибанците во еден од последните поголеми талибански упоришта учествува околу 15.000 војници од американските, британските и афганистански трупи. Ова досега е најголемата меѓународна офанзива од почетокот на војната во Афганистан. Индиските власти соопштија дека најмалку 8 луѓе загинаа и над 20 се ранети денеска при експлозија на бомба во јужниот дел на Индија. Во овој терористички напад, како што го пишуваат властите, загинале 7 странци. Во соопштенијата се вели дека се очекува бројот на загинати уште да се зголемува.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Меѓуетничките тензии во образованието и тепачките на меѓуетничка основа меѓу учениците се само рефлексија на политичките случувања, велат луѓето од граѓанскиот сектор што се занимаваат со меѓуетнички односи и образование. Нашиот новинар Пелагија Младеновска посети неколку училишта каде што учат деца од мешан етнички состав и разговараше со надлежните фактори, со експертите за напорите, проектите за заедништво наспроти поделбите. Следи саботната анализа на Радио Слободна Европа.
Стереотипите, предрасудите и мешањето на политиката во училиштата се трите причини кои најчесто се посочуваат како извор за меѓуетнички тензии во образованието. Ова го покажуваат многуте анализи спроведени и од меѓународни институции и од невладини организации. Студијата што неодамна ја промовираше детскиот фонд на Обединетите нации УНИЦЕФ, а се однесува на мултикултурализмот и меѓуетничките односи во образованието во земјата, покажува дека и понатаму постои раздвојување во училиштата на етничка основа. Студијата покажува дека интеракцијата меѓу двете најголеми етнички групи во училиштата е ограничена и дека секоја група цврсто се држи до своите стереотипи за другата група. Исто така се нагласува и дека комуникацијата меѓу учениците и наставниците од различни етнички групи е ограничена и дека учениците не користат можности да се дружат за време на наставата и во активностите надвор од редовната настава. Кој ќе се случи конфликт, училиштата не успева да најдат конструктивно решение за судирот. Училиштата со година наназад се плодна почва за разгорување на меѓуетничките тензии. Барањето за одвоени смени, тепачки, па се до последниот бојкот на изучување на македонскиот јазик во прво одделение во албанските паралелки. И покрај заложбите на разни владини и невладини институции да се подигне свеста за соработка во училиштата кои ги посетуваат деца од различни етнички заедници, сепак соработката се сведува само на тоа што тие посетуваат исто училиште. Ние го посетивме основното училиште во Шуто Ризари. Во делението чии гости бевме не пречека македонци, албанци и роми. На прв поглед сите изгледат исто. Мали поспани и љубопитни дечиња. Прашуваат кои сме што бараме тука, ким ги пратиме ли фотографиите што ги направивме со нив. Ни раскажа дека заедно играат фудбал, си одат на гости, си помагаат со задачите. Кога играат фудбал, сите сакаат да бидат Пандев, а најдобар пејач им е Тоше Проевски.
Се дружите со македонци, со албанци?
Да.
Шо си играте заедно?
Кошарка, фудбал.
Кој фудбален ти омиле?
Горан Панде.
А пејач?
Пејач Тоше Проевски.
А се одите ли на гости со децата, или, например, со албанчиња, со македончиња? Се дружите ли, одите ли на роден дени?
Да.
Па добро. И ми кажеш ти како се викаш?
Ја се викам мами Джесика.
А твојата најдобра другарка како се вика?
Мојата најдобра другарка се вика Јулија.
Се дружите со дечиња, други со албанчиња, со македончиња?
Да.
Се одите на роден ден?
Да.
Што знаеш од нивните обичаи, например, од нивните традиции? Китите ли елка?
Мом?
Китите ли елка вие за нова година?
Не.
А си била некој дома да видиш како ми изгледа што имате елка?
Да, да. Ние порано китахме, но сега не.
Зошто?
Зошто ние сега се повртихме малку по мусулманската вера и затоа се откажавме от овие празници, вака што се Божи там.
Кој те е умелен футболер?
Па, Роналдино.
А от македонските?
Пандев.
А си помагате ли со другарчињата за задачи,
да, да, да.
На писмени, заедно учите ли?
Да, па, заедно учите.
А како си помагате со другарките за учење? Како учите заедно?
Ако, например, јас не ја напишав лекцијата, онак ми ја даде, ќе ја пропишувам и така.
Се прашувате ли вие колку време ќе помине пред да почнат и тие да се делат на ваши и наши? Студијата на УНИЦЕФ, која содржи резултати од теренски истражувања за ставовите на учениците, наставниците и родителите, укажува дека учениците се оптоварени главно со позитивни предрасуди за собствената етничка група, а негативни предрасуди за другите етнички заедници, за кои постои голема веројатност дека се поддржани од наставниците и родителите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Политикологот Хисан Рамадани смета дека токму училиштата се место каде се раѓаат проблемите на меѓуетничка основа.
Мислам дека е најголем проблем што во нашите училишта не се предава материјалот кој што е предвиден со програмата, туку наставниците слободно се зборуваат на националистички овој, така да кажем, содржај кој што ги всадуваат кај децата. Имам впечаток, мој впечаток е тоа, дека овој ние во училиштата де факто ги труеме деца.
А како продукт на тоа трујање се јавуваат инциденти, учениците наместо да се сближуваат, се повеќе се одалечуваат, вели Хисени. Во продолжение на емисијата ќе ги слушнете размислувањата на луѓето од невладиниот сектор и експертите. Тие ја наведуваат политиката како една од главните причини за меѓуетничките тензии во образованието.
Екстремизмот на едната страна го храни екстремизмот на другата страна, така што влијае тоа и кај децата.
Меѓуетничките тензии во образованието не доаѓаат од самите деца.
Министерот за образование пак жали што во образованието се гледа низ призмата на меѓуетничките односи. Меѓуетничките тензи во образованието и тепачките на меѓуетничка основа меѓу учениците се само рефлексија на политичките случувања, велат луѓето од граѓанскиот сектор што се занимаваат со меѓуетнички односи образование. Преседателот на невладината организација Реалитети Вајлон Белја вели дека чашата ја прели одлуката албанците да учат македонски јазик од прво делиње.
Екстремизмот на едната страна го храни екстремизмот на другата страна, така што влијае тоа и кај децата. Гледат дека на едната страна му се прави неправда и тие, како мали деца, немаат трпение за да се дојде до некое решение, така што одма се појавуваат тие инциденти.
Вината за ваквите случувања Белја ја лоцира кај политичките елити, бидејќи како што вели тој се уште нема политички лидери кои имаат визија за општеството. Според резултатите од последната анкета на Центарот за меѓуетничка толеранција и бегалци, 78% од анкетираните одговориле дека меѓуетничките односи во земјава се многу лоши. Генералниот секретар на Центарот Владо Димовски вели дека овие резултати се најлоши по 2001 година. И Димовски посочува дека меѓуетничките тензии во образованието не доаѓаат од децата. Една причина за тензиите е политичката ситуација, вели Димовски.
Тука е пред се домашното воспитување, тука е насоките од дома децата кои ги добиваат и оние насоки кои ги добиваат од своите професори, наставници и така натаму. Ништо не е случајно она што се случува во училиштата.
Професорката Миријана Малевска вели дека во една мултиетничка држава каква што е Македонија, мора многу да се води грижа за рамнотежа на силите во општеството, од што понатаму зависи стабилноста на државата.
Најопасното нешто е да се игра на влошување на меѓуетничките односи. Не знам дали се прави тоа намерно, би рекла дека може би треба да се размислува во насока дека е производ на партија која што е на власт, која се декларира како национална партија.
И Белја и Димовски смета дека меѓуетничките тензии во образованието не може да се решат со одвоени паралелки. Белја вели дека паднало во вода сето време, пари и сиот труд кој досега го вложиле да има поголема соработка меѓу учениците од различни етнички заедници.
Ги носевме децата на такви симпозиуми и семинари што работевме со нив за да има коабитација кај нив, да почне со животот како што треба. Но сега, за жал, мислам дека штетата е веќе направена, сето тоа се уништи.
Димовскиот центарот за меѓуетничка толеранција пак вели дека подвојувањето не е добро, затоа што децата кои уште од сега учат разделени не може да се очекува утре да соработуваат заедно.
Така да сметам дека само заедничката комуникација, заедничкото излегување во кафичите, заедничкото учење, заедничките разговори, поготово на младите, ќе донесат голем успех за подобрување на меѓуетничките односи.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
matdenes.org.
Министерот за образование и наука Никола Тодоров жали што во полето на образованието се се гледа низ призмата на меѓуетнички односи.
Не секогаш и не секоја тепачка во образованието, не секој инцидент во образованието има меѓуетнички признак, иако некогаш се случува помеѓу два етникума. Тоа што некогаш настануваат проблеми помеѓу различни етникуми, тоа не значи дека не настануваат проблеми во рамки на иста етничка заедница. Е сега, секогаш кога ќе настане проблем помеѓу два етникума во Република Македонија, тоа се потенцира и се става во прашање меѓуетничките односи. А тоа што кога ќе настане некој инцидент помеѓу една етничка група, тоа што е скоро и тоа занемар.
Еден од проектите на Министерството за сближување и запознавање на ученици од различни етнички заедници беше и проектот «Прводеленците од другите заедници да го изучуваат македонскиот јазик». За разлика од овој владин проект, невладината Нансен Диалог Центар од 2005-та започна со проектот «Прво интегрирано двојазично основно училиште». Училиштето Фридјоф Нансен, кој се наоѓа во село Прељубиште, општина Јагуновце, е единственото таков вид во Македонија. Ветон Зиколи, проект менеджер на Нансен, вели дека искуствата им се многу позитивни. Во ово училиште децата редовните предмети си ги учат на мајчиниот јазик, но секој ден имат по еден час на кој сите заедно го учат јазикот на другата заедница.
Каде што учениците од помлада возраст би се запознале со нивните другарчиња од различна етничка заедница.
Зиколи вели дека работите во образованието би течеле подобро ако се тргне политиката настрана. Тие при изработката на проектот користеле искуство од Северна Ирска, Белгија, Швајцарија и Норвешка. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 часот наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махирел Шани и Зоран Ќука.